Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Otvorme si prosím Božie slovo, bratia a sestry. Poďme sa pozrieť do skutkov 16. kapitoly. Mám limitovaný čas, ale koľko z vás veria v Boha zázrakov? Aleluja. Veľmi sa už tešíme na večerné zhromaždenie s našim vzácnym hosťom. Poďme ho ešte raz privítať, pastora Runého, že je tu medzi nami. Je to pre nás veľká česť a je to náš skvelý priateľ a mentor a bojovník Boží na mnohých frontoch. A ja dnes sa chcem prihovoriť k vám na tému, ktorá sa točí okolo pasáže, verša v skutkoch v 16. kapitole od 22. verša. Tam sa budeme dnes hýbať a dal som tomu názov Oheň prebudenia prináša duše do kráľovstva. Oheň prebudenia, ak je to skutočný, autentický Boží oheň, ak je to naozaj hnutie Svätého Ducha, tak v konečnom dôsledku privedie duše do Božieho kráľovstva. My očakávame, že na Slovensku bude veľa duší spasených. Keď som bol na biblickej škole, tak sme mali 10 národov, ktoré tam bolo zastúpené a každé ráno ma vítal jeden Rumun, ktorý žil v Čechách a vždycky povedal, Československo bude spasený. Halelúja. Československo bude spasené, bude zachránené. A my sme s Martinom a s Katkou na začiatku mysleli, že sa dožijeme maximálne roku 2000, lebo Pán Ježiš príde, ale ešte neprišiel a ešte stále máme pred sebou prácu na vinici Pánovej. Ešte stále sa polia belejú len ich žať tu na Slovensku. A myslím si, že cirkev, ktorá bude žiť horlivo, vášnivo s Pánom Ježišom, bude privádzať duše do Božieho kráľovstva. Ja som pripravený zvestovať Krista a obhajovať ako apologéta pravdy Evanjelia aj z hľadiska obhájenia stvorenstva alebo z hľadiska vedeckých argumentov, ale mnohokrát to, čo privádza duše do Božieho kráľovstva, je keď vidia vášeň v našom srdci a keď slová, ktoré kážeme, sú naozaj pomazané Duchom Svätým a dotýkajú sa srdc ľudí. A preto si myslím, že cirkev nesmie stratiť túto vášeň a tento oheň. Mal som alternatívne názvy tohto posolstva. Jeden z nich bol cirkev nie je výletnou loďou. Dobre, že som ho nedal, lebo Miro to od mi to skoro ukradol. Ďalší alternatívny názov bol plnou parou vpred k záchrane duší. A štvrtým bol putá všetkých sa uvoľnili. Poďme si prečítať skutky 16. kapitolu od verša 22 do verša 25. Tu povstal spolu proti ním aj zástup, a velitelia, strhajúc z nich rúcha, veleli palicovať. A keď im už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on dostanúc taký príkaz, vsadili ich do vnútorného alebo toho najhlbšieho väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel do klady. Ale o polnoci Pavel a Sílas modliať sa, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Pavol išiel do Filip na jasné Božie vedenie. Mal predsa videnie toho macedónskeho muža a navyše akurát oslobodili mladú dievčinu z moci zlého ducha. Mesto sa malo radovať a malo ich nosiť na rukách. Reakcia zástupu bola však šokujúca až nečakaná. Rozvážnený dav sa na nich vrhol a začal z nich strhávať šatstvo a na príkaz veliteľov začali ich palicovať. Pravdepodobne dostali 39 rán, tak ako bolo vtedajším zvykom. Je možné, že im zlomili niekoľko rebier, určite krvácali. A potom, keď dostal príkaz ten bachar, aby ich dal do prísnej bezpečnosti, tak ich dal do toho najspodnejšieho väzenia a ešte im dal nohy do klady pre istotu. Blížila sa polnoc, bola im zima a chrbát im krvácal. Museli byť hladní a vysilení. Ale viete, čo spravili títo dvaja ľudia, Pavol so Sílasom? Bratia a sestry, kto povie haleluja na to, čo urobili títo dvaja muži, keď boli v ťažkej situácii? Pavol so Sílasom modliaca spievali Bohu chváli. Haleluja! Taká to má byť cirkev posledných čias. Čím viac zatlačí nepriateľ na nás, o to viacej oheň Boží v nás, o to viacej radosť Pánova. Ak na teba tlačí nepriateľ zo všetkých strán, možno sa cítiš povalený, ale nikdy nie si porazený. Drgni suseda a povedz, nikdy nie si porazený. Pavol so Sílasom sa začali nielen modliť, ale modliať sa spievali Bohu chváli. Modliať sa spievali Bohu chváli. To je cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. Cirkev, ktorá nežije iba pre seba, ani pre vlastné pohodlie. Začiatkom 20. storočia vyšiel v anglických novinách takýto inzerát. Počúvajte. Hľadáme členov posádky na nebezpečnú expedíciu. Sľubujeme nízky príjem, neustálu zimu, mnoho mesiacov v hlbokej tme, neustále nebezpečenstvo a malú šancu na návrat domov. Koľký z nás by sa prihlásili na takýto inzerát? My hľadáme benefity, my hľadáme sociálne istoty, my hľadáme 13. plat, my hľadáme preplatenie dovoleniek, my hľadáme iné benefity zamestnaneckého pomeru, ale tento inzerát sľuboval strasti a sľuboval malú šancu návratu domov a neustálu zimu a nebezpečnú expedíciu. A predsa toto je skutočný inzerát z roku 1907, ktorý podal Sir Ernest Shackleton a obsahoval naozaj pravdivý popis jeho práce. Organizoval totiž jednu z prvých expedícií na Južný pól. Sám Sir Shackleton to neskôr komentoval slovami: zdá sa, že s nami chce ísť každý muž britského kráľovstva. Na tento inzerát, ktorý vyzeral byť ako zlý vtip, ale bol reálnou ponukou práce, na ktorý sa nikto normálny hlásiť nemal, tak sám Sir Shackleton povedal: tisícky listov z celé Británie prišlo. Všetci chceli ísť so mnou na Južný pól. Prečo? Pretože ľudia hľadajú dobrodružstvo. Ľudia hľadajú zmysel. Ľudia hľadajú niečo, prečo sa oplatí žiť. Niečo, čo naplní tú nepokojnú dušu. Niečo, čo prinesie iskru radosti. Dnes mladí ľudia majú vymoženosti ako žiadna iná generácia. Súhlasíte so mnou? Sú v bezpečí. Majú zamestnania. Majú prebytok financií v porovnaní s inými generáciami. Majú možnosť cestovať, majú Google, majú internet, majú sociálne siete a predsa ešte nikdy nebol taký nárast depresí ako práve v tejto dobe. Ľudia nemajú zmysel života, nevedia prečo žiť. Pozývam ťa na tú najväčšiu expedíciu všetkých čias. Ži pre Ježiša Krista Nazareckého. Koľký z vás pôjdete so mnou? Koľký z vás pôjdete so mnou cez dobre i zlé časy? Halelúja. Môžete zakričať halelúja na to. Halelúja. Možno, že nám evanjelium nesľubuje ten najľahší život, ale ja vám garantujem, že je to ten najlepší život, ktorý môžete žiť na tejto zemi, pretože ho žijete s jasným zámerom, s jasným cieľom pre niekoho, kto stojí za to a bude mať večné ovocie. Halelúja. Pavol so Sílasom sa nenechali znechutiť tou situáciou. Pavol so Sílasom vo väzení boli neprávom, ale ani to najlepšie väzenie im nedokázalo vziať radosť. Je úplne jedno, kde sa nachádzaš, otázkou je, čo nosíme vo svojom srdci. V Žalme 30, verš 6 je napísané: plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Možno, že sa nachádzať vo väzení podobne ako apoštol Pavol, ale písmo hovorí, že plač môže trvať do noci, ale s ránom prichádza plesanie. Boh má otvorené dvere žalára. Ak ste tu dnes na tomto mieste a povieš si, pastore, ja som v podobnej situácii ako Pavol so Sílasom. Boh má pre teba vyslobodenie. Boh má pre teba uzdravenie. Boh má pre teba záchranu. Boh má pre teba pomoc zhora. Boh je dobrý Boh a stará sa o každého z nás. Povedz haleluja na to. Boh má pre teba slobodu. Len sa nenechaj odradiť nepriateľom a zdvihni svoj hlas a chvál Hospodina aj uprostred svojho súženia. Sir Shackleton povedal, zdá sa, že s nami chce ísť každý muž britského kráľovstva. Apoštol Pavol so Sílasom o polnoci napriek okolnostiam modliať sa, spievali Bohu chvály. A Boh, viete dobre, že otvoril tie veľké dvere a prišlo také veľké zemetrasenie, 16. kapitola, verš 26. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili. Naša chvála dáva do pohybu Božie zrazu. Boh pripravil momenty pre náš národ. Boh pripravil momenty pre naše rodiny. Momenty pre náš duchovný rast. Božie nadprirodzené zrazu sa však nemôže pohnúť bez našej modlitby a chvály. Je čas, aby cirkev znova vošla do vášnivej chvály, do vášnivých modlitieb, pretože to uvoľňuje Božie nadprirodzené zrazu. Existujú momenty pre slovenský národ, ktoré pohnú týmto národom smerom k Božím plánom. A cirkev je tu na to, aby sa oprela do modlitby, aby sa oprela do chvál, aby sa oprela do uctievania a Boh bude robiť znova divie zázraky ako za starých čias. My máme toľko príbehov, keď som na mládežníckom tábore, tak vždycky sa tak divia, že koľko príbehov to má ten pastor Peter. Miro Tóth mal výbornú kázeň ráno, v jedinej veci bol trošku nepresný, pretože povedal, že mi nepraje, aby som sa dožil 104 rokov. A myslel, že je to dvojnásobok, ale dvojnásobok by bol až 106 rokov. Ale už niečo mám za sebou, už som niečím prešiel. Asi kameramani chcú, aby som išiel znova sem na stred, však? Poďte sa, ako ma majú radi tam. Ktorí z vás ste šťastní za služobníkov, ktorí túto konferenciu urobili možno? Koľký z vás poviete haleluja? Ďaká Bohu za všetkých, ktorí nám tu pomáhajú. Včera tu boli od tretej a robia všetko preto, aby slovo Božie takto mohlo ísť, aby slovo Pánovo bolo ohlasované, pomazanie mohlo byť uvoľnené. A keď som sa modlil za toto posolstvo, tak si nemôžem pomôcť, ale musím povedať, na našich prvých evangelizáciách my sme veľa kázali na uliciach. A myslím, že odvtedy mám odvahu kázať akémukoľvek zástupu, pretože častokrát sme kázali na uliciach a nie vždy bola tá odozva pozitívna, ale to nám nezabránilo v tom, aby sme zvestovali Krista, lebo láska Kristova nás ženie, láska Kristova nás núti. A raz jedna z prvých evangelizácií, a teraz neviem, Martin, či by si tu mal sedieť, či by si radšej sa nemal schovať, pretože to bude príbeh, ktorý teba dá do zvláštneho svetla. Keď som kázal v tom 90., 91. A niektorí si myslia, že som odvážny človek, ale ja vám garantujem, že pred každou kázňou sa mi triasli kolená. A som si povedal, Pane, ty si spasil mňa. Pane, ty si dal nádej do môjho srdca. Ako by som si to mohol nechať pre seba? A tak sme chodili na námestie a zvestovali Pána Ježiša ako mladí študenti. A raz som takto zvestoval, celkom dosť veľa ľudí sa zhromaždilo. Hádam 50, možno až 100 ľudí. A tak som ohnivo zvestoval Pána. A zrazu z toho zástupu niekto vyšiel a dodnes si nepamätám, či mal bakuľku alebo dážnik a začal ma naháňať. Predstav si to, ako kážem o Kristovi v 91. a starý pán, ja mám úctu k starším ľuďom, začal ma naháňať s tou bakuľkou alebo dážnikom, ale mňa naučili tak, že máš skončiť kázanie a až potom s ľuďmi rozprávať. tak som sa mu uhýbal a snažil som sa dokončiť svoje kázanie a utekal som pred ním a on ma naháňal a po očku som pozeral bratov a sestry z nášho zboru malého, že či mi nepomôžu a oni sa len usmievali a kývali hlavou. Ja som si povedal, musím vychovať lepších uvádzačov. Hlavne Martin sa po podfúzi usmieval a neurobil vôbec nič. Nakoniec nejako som mu ušiel, kázeň som dokončil, vrátil som sa medzi bratov, pochválne pokývali hlavami, že to bolo veľmi dobré a ja som sa na nich nahneval a povedal som, Martin, nemohli ste mi pomôcť? Nemohli ste tomu nejako zabrániť? A pravdepodobne Martin už vtedy rozmýšľal, že raz bude písať fantasy príbehy, tak sa na mňa pozrel a povedal, nie, ja som ti nemohol pomôcť, lebo ja som čakal, že ťa udrie. A potom, predstav si tú scenériu, ty by si padol na zem, začal by si krvácať, potom by si sa postavil a s láskou v očiach by si povedal, ja ti odpúšťam. Vieš, aký vplyv by to mal na ľudí? A ja som si vtedy povedal, neviem, či chce byť Martina Hunčára kamarát ešte viacej. Ale my sme zažívali takéto prebudenie. My sme zažívali takéto väzenia. My sme zažívali takéto radostné, strastiplné chvíle. Ale naše srdce horelo pre Krista. Naše srdce bolo vášnivo zapálené pre Pána. Nepovažovali sme to za povinnosť, ale za privilégium. Vedeli sme, že slúžiť kráľovi kráľov je jedno z najväčších privilégií, ktoré máš na tejto zemi. Nie väčšieho privilégia, ako slúžiť kráľovi kráľov radostne, ochotne. Aj keby si mal prechádzať žalárom, Pavol so Sílasom si nevybrali ten žalár, boli tam neprávom, nespravodlivo odsúdení, ale to im nezobralo entuziasmus, to im nezobralo oči nesprávnym smerom, tak ako mali nohy v tej klade, tak ako im krvácal chrbát, pravdepodobne po 39 ranách palicou, pár rebier bolo zlomených, ja viem, čo to je. Mal som zlomených pár rebier, mesiace som nemohol spávať. A títo dvaja slovoživotáci, títo dvaja Pavol so Sílasom, namiesto reptania, sťažovania sa na osud, zdvihli svoje ruky k nebesiam a začali chváliť Pána, začali velebiť Pána. A dobrá správa je, že väzni ich počúvali. Bratia a sestry, väzni nás počúvajú. Ľudia pozorujú na to, ako žijeme na tejto zemi. Väzni, tí, ktorí sú mimo Božieho kráľovstva, nás počúvajú, dávajú dobrý pozor na to, ako žijeme. O polnoci Pavol a Sílas modliaca spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. Priatelia, väzni nás pozorne sledujú aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Boží oheň sa nedá prehliadnuť. Prebudená cirkev bude pre tento svet vždy atraktívna. Keď sme Katka išli, to nemám v poznámkach, išli sme z Handlovej, pamätáš? Bol som tak unavený. Tak ma bolelo celé telo po celom dni dvoch zhromaždení. Bolo možno 8 hodín večer a sme sa zastavili na benzínke na jednu kávu. Ako sme platili, ja sa rozprávam s každým, ja to mám z našej dediny, zo Sliača, kde keď sa chceš rozprávať so susedom, tak povieš, kosíte, kosíte? A on povie, hej, veru, kosím a už je debata hotová. Tak som s ňou sa nadviazal rozhovor a potom som cítil taký prúd Božej lásky k tej žene, že som sa vrátil do auta a mne to nedalo a Katka už ma pozná a tak som povedal, prepáč, ešte niečo musím vybaviť. Tak som nechal Katku čakať a vrátil som sa k tej žene a povedal som, prepáčte, ja cítim takú Božiu lásku k vám, môžem sa za vás modliť. Ona začala plakať. Nikto nebol v tej celej benzínke, len ja a ona. Boží duch to zariadil. A mala obviazanú ruku, tak som povedal, môžem sa modliť za vašu ruku? A tak som sa modlil za jej ruku a slzy jej stekali po lícach. Bol to malý moment, ktorý môže znamenať veľký skok do Božieho kráľovstva pre jednu vzácnu dušu, za ktorú Kristus trpel. Halelujá! Tu túto vášeň nesmieme stratiť. Modlitba a chvála dvoch doráňaných učeníkov. Možno aj ty si dnes doráňaný. Možno aj ty nemáš všetko, ako by si chcel mať. Ale modlitba a chvála dvoch doráňaných apoštolov, učeníkov uvoľnila niečo hmatateľné. Pretože čítame, že základy žalára sa pohli a polámali sa nielen ich putá, ale pozri sa, putá všetkých sa uvoľnili. A keď ten žalárnik v šoku uvidel, ako sa otvárajú dvere za dverami, keď videl nadprirodzené zemetrasenie a keď videl, že väzni budú utekať, bolo zvykom, a dokonca to čítame v skutkoch 12, keď Peter bol vyslobodený nadprirodzene zo žalára, tak páni zabili tých strážcov, ktorí ho strážili. Bolo zvykom, že takýto strážnik, takýto bachar je exekuovaný a zomrie častokrát mukami, ktoré boli určené pre najhorších väzňov. A tak čítame, že keď sa prebudil strážny žalára, to je verš 29, ak si chcete pozrieť, skutky 16. kapitola. A keď sa prebudil strážny žalára a videl dvere žalára pootvárané, vytiahol meč a chcel sa zabiť. Domnievajúca, že väzni ušli. Vedel, že ho čaká trest. Vedel, že to môže byť spojené s mučením. Tak si povedal, urobím to radšej sám. Ale Pavol zvolal veľkým hlasom a povedal, neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. Viete, koľko ľudí dnes si chce siahnuť na život? Koľko ľudí dnes nepozná odpovede, sú v depresiách, sú na antidepresívach? Súhlasíte so mnou? Koľko ľudí dnes, koľko mladých ľudí majú zjazvené svoje paže, pretože toľkokrát si ich rezali? A myslím, že Pavol je tu obrazom toho, ako aj my, keď žijeme v tom ohni Svätého Ducha, môžeme prichádzať k týmto žalárnikom. V podstate Pavol mu zabránil urobiť samovraždu. Je najvyšší čas, aby ľudia na Slovensku, v Čechách, znova stretli Pavlov a Sílasov. Aby našli učeníkov, ktorí sú naplnení Svätým Duchom a sú plní moci a lásky. Poďme dať jeden veľký potles Pánovi Ježišovi za to. Halelúja. My sami prechádzame svojimi súženiami. My sami prechádzame svojimi zápasmi. My sami môžeme byť doráňaní učeníci, ako bol Pavol so Sílasom. No nestrácame pieseň, nestrácame chválu v našich srdciach, nestrácame nádej večného života, nestrácame vášeň za tým spasiteľom, nestrácame tú prvú lásku. Naopak, čím viac ho poznávame, čím sme starší, tým viacej ho milujeme. Ak Boha nedokážeš chváliť za to, čo robí, vždy ho môžeš chváliť za to, kým je. Pavol so Sílasom nevideli Božiu záchrannú ruku. Pavol so Sílasom o 11.59 ešte nemali jediný dôkaz Božieho vyslobodenia, ale tesne pred polnocou. Sláva Pánovi, možno si tesne pred svojim prielomom. Nezabudni vyvyšovať toho, ktorý má moc zatriasť základmi akéhokoľvek žalára a polámať akékoľvek putá. 11.59 sa ešte nedialo vôbec nič. 11.59 bola hodina, kedy sa zdalo, že Pavol so Sílasom sú mimo, že sú porazení nepriateľom. Ale o polnoci im Boh dal veľký prielom. Olinka, pamätáš, kedy si sme mali kanceláriu tvojej maminky? Ty si z toho nebola nadšená. Maminka bola obrátená, maminka bola zapálená a sme tam mali kanceláriu. A jedno dňa, ako som v tej kancelárii, jednej z prvej kancelárii Slova života bol a Boží duch ku mne prehovoril, koľko z vás to niekedy zažili, že ti zašepká Svätý Duch. Nevieš naisto, či to tak bolo, ale ja som počul, ako zašepkal do mojho srdca. Martin, ty si toho človeka nepoznal. To bol môj spolužiak z gymnázia zo Zvolena. Svätý Duch povedal, napíš mu list. Mladá generácia, ešte bol čas, kedy sa písali listy. Musel byť nejaký 99. rok. A to bol môj kamarát Marian, s ktorým sme prepili toľko žúrov, ktorý bol namočený v šamanských a indiánskych náboženstvách. 2 metre vysoký chlap. A Svätý Duch povedal, napíš mu o tvojom obrátení. A som sa hádal, hovorím, pane, vysmej ma. Ale poslúchol som. A napísal som mu list. Drahý Marian, ty ma poznáš, ale Ježiš Kristus ma takto zmenil. Je to 8 rokov, ako chodím s Ježišom Kristom. A prajem ti z celého srdca, aby si sa stretol s ním aj ty. A celé týždne som sa modlil. Odpoveď neprichádzala. Povedal som, pane, povedal som ti, že je to nesprávna adresa. A jedného dňa, možno 3 týždne prešli, prišla odpoveď, list od Mariana. Hovorí, Peter, na toto som čakal celý život. Prečo si mi to skôr nepovedal? Jeden z mojich najlepších kamarátov zo strednej školy. A som povedal, Marian, prepáč, až teraz som cítil od Boha, že to mám spraviť. A tak sme si vymenili niekoľko listov a na konci som mu napísal modlitbu spasenia. A prišiel jeho list a povedal, Peter, modlil som sa to, čo si mi napísal a musím ti povedať, že som v okamihu zažil, ako boli moje hriechy odpustené a ja som naozaj nový človek v Kristu Ježišovi. Je to dlhý príbeh, ale potom Marian dostal vážnu chorobu a bol som ho navštíviť na Klenovej. Pamätám si dodnes tú chvíľu, bola to malá miestnosť a ležal tam zaliatý šťastím. Pamätám si to ako dnes. Slnko svietilo, jeho tvár sa usmievala. Povedal, Peter, ja viem, že by ma Pán Ježiš mohol uzdraviť, ale ja už sa neviem dočkať, že ho stretnem. A odišiel do nebeského kráľovstva ako nové stvorenie. A potom mi zavolali jeho rodičia. A povedali, v poslednej vôli nášho syna povedal, že pohreb musí robiť pastor Čužík. Tak som vycestoval do Zvolena. Zišlo sa 300 ľudí na pohrebe. Všetci moji spolužiaci. Celý môj pedagogický zbor, všetci basketbaloví spoluhráči, Marian hrával basketbal. A ja som všetky mohol vydať svedectvo o tom, že Ježiš Kristus zachraňuje, vyslobodzuje a dáva život večný. Pavol so Silasom žili autentický život viery aj uprostred svojich doráňaných tiel a väzni ich počúvali, väzni ich sledovali. Pavol robil to isté. Najprv zachránil žalárnikovi život, aby mu potom ukázal cestu ku večnému životu. Čítame od verša 29. A keď si vypýtal svetlo, skočil dovnútra a trasúca, padol pred Pavla Sílasa. Ten žalárnik sa nemal prečo triasť. Ten žalárnik mohol povedať, tak vyzerá, že všetko je OK. Myslel som, že väzni utiekli, ale všetci ste tu. Tak prosím, pozatvárať dvere a vrátiť sa na bydlá. To bola normálna reakcia. Ale žalárnik sa triasol. Žalárnik povedal, bratia, mužovia, čo mám urobiť, aby som bol spasený? O bratia a sestry, kamkoľvek ideme, nosíme so sebou Božiu moc. Kamkoľvek ideme, nosíme so sebou Božiu prítomnosť. To musel byť Svätý Duch, ktorý pôsobil na srdce toho žalárnika, pretože jeho otázka bola iracionálna. Mal sa pýtať, prečo ste neušli, prečo ste stále tu. Ale on povedal, čo mám urobiť, aby som bol spasený. A Pavol mu povedal, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Aleluja. Pavlovo svetlo svietilo naplno. Začal všetkým v dome hovoriť Božie slovo a Boh sa dotýkal srdc nielen toho žalárnika, ale celej jeho rodiny. A keď nakoniec uvideli jasné znaky obrátenia u svojho tatina, už nikto viac neváhal. V skutkoch 16, 32 a 33 čítame: a hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome, a pojali v tú nočnú hodinu, umyli ich od rán a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. Viete, podľa čo vieme, že bol skutočne obrátený? Pretože čítame, že v tú nočnú hodinu ich umyl od ich rán. Pravdepodobne žalárnik, ktorý im tie rány spôsobil, pravdepodobne to bola jeho ruka, ktorá ich palicovala. Teraz, pár hodín potom, im tie isté rany, ktoré im spôsobil, umýval, pretože Kristus sa dotkol jeho srdca. Dajme potlesk Pánovi za to, haleluja. Umýval im ich vlastné rany. Umýval im rany, ktoré pravdepodobne sám spôsobil. Biblia hovorí, počas chvál, keď ste spievali, Sámko, tak mi Boží duch zasvietil na Kološanom 1, 26 a 27, kde sa hovorí, ak mi to môžete nájsť, kde sa hovorí o tom tajomstve, ktoré bolo skryté od vekov, ale teraz je zjavené, a to je Kristus v nás, nádeja slávy. Bratia a sestry, v tomto zhromaždení je obrovský potenciál Božej slávy. V každom jednom z nás je obrovský potenciál Božej slávy. Raz som sa opýtal Pána, kedysi dávno, povedal som: Pane, prečo je v tom verši nádej slávy a nie istota slávy? Boží duch povedal: pretože sa nevie, čo s ňou urobíš. Ale je to nádej slávy pre tento národ. Nádej slávy pre tvoju rodinu. Nádej slávy pre zamestnancov, kolegov, spolužiakov, ktorých máš, že keď uvoľníš svoje srdce pre druhých, keď budeš recipientom, keď budeš tým, ktorý dovolí, aby láska Kristova cez teba žiarila, ľudské životy budú premenené. Môj čas sa akurát naplnil. Postavme sa spoločne. Dovolte mi prečítať jeden príbeh. Koľko z vás poznajú príbeh Titaniku alebo počuli o ňom? Myslím, že zahynulo 1528 ľudí v tom tragickom príbehu Titaniku. Ale ak ho doplníme o ešte ďalšie dve lode, ak mi tam môžete dať ten môj PowerPoint, ktoré v tú tragickú noc zo 14. na 15. apríla 1912 zohrali kľúčovú rolu. Bola to loď Kalifornčan s kapitánom Lordom a loď Karpátia s kapitánom Rostronom. Kalifornčan je obraz ospalej cirkvi. Vlasto, poď prosím zahrať na klaves. Ako jeden z prvých spozoroval nebezpečenstvo ľadovcov a tak spomalil, až nakoniec zastal. Vydal rádiové varovanie iným lodiam, od 19.30 ho prijali aj na Titaniku a zapísali do lodného denníka. Keď Titanik narazil, začal v niekoľko minútových intervaloch vystrieľať rakety. Jasný signál krajnej núdze. Ale na Kalifornčanovi ani len nezobudili operátora rádiového vysielania, lebo si mysleli, že to vysielajú iným lodiam. A keď sa Titanik nakoniec potápal, oni usúdili, že sa vzdialuje. Celú noc v pokoji prespali a pritom boli od Titaniku iba pár míľ. Musela ich objať obrovská hrôza, keď sa potom dozvedeli, čo sa naozaj stalo. Druhá loď bola Karpatia a tá je obrazom akčnej cirkvi. Ráno o 0.35 obdržali správu, že Titanik narazil. A keď boli od ňoho vzdialení niekoľko hodín plavby, myslím, že 107 kilometrov, a loď mohla ísť maximálne 27 kilometrov za hodinu, 14,5 uzla. Vôbec to Rostronovi, kapitánovi, neprekážalo. Pridal kuričov a tak dosiahli rýchlosť až 17 stôp. K vyššiemu výkonu bude prispelo aj to, že Rostron znížil prísun pary do vykurovacieho systému lode, čím značne znížil komfort pasažierov, aby mohol viac pary dodávať do motorov. Až potom sa operátora uisťoval, či tú správu dobre rozšifroval. Kapitán Rostron nenechal nič na náhodu. Pripravil sa na nával zranených. Jednotlivé jedálne prestával na dočasné zdravotné strediská s anglickým, talianským a maďarským doktorom. Rozostával dôstojníkov pri každom mostíku, aby zapisovali mená zachránených a okamžite ich hlásili rádiom. Svojim nadšením pre záchranu Titaniku nakazil celú posádku, ba ich všetkých pasažierov. Priatelia, dnes vás chcem nakaziť nadšením Pána Ježiša Krista pre záchranu duši v tomto národe. Halleluja. Ja sám tak chcem žiť a chcem vás nakaziť tým entuziasmom, to láskou k ľuďom. Ochotne spolupracovali pri prípravách jedálne a dobrovoľne sa hlásili na varenie polievky, čaju alebo kávy. Rostrom postavil na všetky mostíky plavčíkov, aby hlásili výskyt ľadových krých. Zredukoval nebezpečenstvo na minimum, ale loď vôbec nespomalil. Jeho prvý dôstojník sa volal James Bissett. A ten zaznamenal prvú krihu o 02:45. Obišli ju. A nakoniec o 4. ráno bezpečne dorazili k Titaniku. Keď vyšlo slnko, naskytol sa im strašný pohľad. Všade naokolo bolo more pokryté ľadovcami. A musel byť zázrak, že sa k Titaniku dostali bez újmy. Bissett do svojho denníka vydalo kapitánovi Rostronovi ešte jedno svedectvo. Napísal, keď dal náš kapitán posledné pokyny, urobil to najdôležitejšie. Kľakol na kolená a modlil sa. Zázračne sa dostali k Titaniku bez toho, že by zrazili kryhu, že by boli sami v nebezpečenstve. Viete, koľko ľudí zachránil táto loď Carpathia? 705 ľudí. 107 kilometrov. Hodiny museli cestovať. Zdali sa vlastného pohodlia. Či by nebol vhodný názov tohto posolstva, cirkev nie je iba výletnou loďou? Či by nás to nemalo fascinovať, keď vidíme ľudské duše? Či by sme nemali byť vedení láskou Kristovou? Ako povedal apoštol Pavol, láska Kristova nás ženie, láska Kristova nás núti. Modlíme sa spoločne. Poďme zdvihnúť svoje hlasy k Pánovi. Modlíme sa, aby Pán zatriasol našim vlastným komfortom. Aby sme neboli uspaní, aby sme sa nestali iba tými, ktorí si užívajú požehnania Božie. Ale Pane, daj, aby sme boli znova tou vášnivou cirkvou, ktorá s radosťou zvestuje Pána Ježiša. Ktorá s radosťou zníži vlastný komfort, len aby prišla včas pre záchranu žalárníkov. Mnohí z nich sú na pokraji, mnohí z nich si vytiali meče. Mnohí z nich viac nemajú nádej života, nemajú zmysel. A ty nás tam dávaš ako Pavla a Sílasa, aby sme k ním prehovorili lásku Kristovu, aby sme im povedali slovo, ktoré spasilo nás, aby sme im povedali evanjelium, ktoré ešte stále Božou mocou na spasenie všetkým, ktorí uveria. Tak, aby, Pane, tá naša loď Carpathia sa naplnila tými, ktorí sú v studených vodách Atlantiku, v studených vodách, mrazivých vodách tohto sveta, ale stále je v tvojej lodi dosť miesto pre tých, ktorí prežijú. Daj nám, Pane, záchranné člny, daj nám, Pane, múdrosť, ako ich získavať pre večnosť. Modlite sa za niekoho konkrétneho. Nože zdvihni svoj hlas. Možno je to tvoj brat, možno tvoja sestra, možno je to mama, otec, možno je to niekto, koho si nedávno stretol, možno je to tvoj kolega v práci a Boh ti ho kladie na srdce. Modli sa k Bohu. Je to vášnivá cirkev. Je to cirkev chvál, modlitieb. Je to cirkev, ktorá uprednostní Božie poslanie pred vlastným komfortom, ktorá priťahuje pozornosť hriešníkov. Keď vidia, že to nie je fake, Keď vidia, že to nie je iba na potlesk, keď vidia, že to nie je iba, aby to dobre vyzeralo, ale cítia lásku Kristovu, tak ako to hovoria mnohí, že ľudia si nepamätajú, čo si im povedal, ale pamätajú si, čo cítili pri tom, keď si s nimi rozprával. O Pane, daj, nech ľudia zacítia lásku Kristovu, tú nádej Tvojej slávy, ktorá je hlboko v každom jednom z nás. Keď sa stretnú s nami, nech sa stretnú so závanom večnosti. Nech sa stretnú, Pane, s láskou Kristovou. Nech nás láska Kristova znova ženie a vedie k tým, ktorí sú zbytí od tohto sveta. K žalárnikom, ktorí možno vyzerajú navonok dobre, ale hlboko v sebe nemajú večného života. Korta, kia, fatrie, modlíme sa, kapradája. Halelúja, Pane, ďakujeme Ti za prebudenie, Pane. Halelúja, prebudenie Tvojej cirkvi, Pane, ktoré nie je samoučelné, ale prebudenie preto, aby sme mali dosť síl, dosť vášne, dosť moci k tomu, aby sme, Pane, vyšli ku topiacim sa z Titaniku, Pane. Halelúja, aby sme, Pane, išli plnou parou vpred k tým, Pane, ktorí ťa ešte nepoznajú, Pane, pretože večnosť je reálna vec, pretože jedného dňa sa všetci musia stretnúť so Stvoriteľom neba i zeme. Halelúja, Pane.